Ég veit þú ert kóllúð.
Ég heiti.
Já, og þú ert ræstingakona.
Já.
Hér í gamla gardi, sem er all. Eru þessi reytar? Eru þessi reytar?
Já.
Ok. En mig langar
að... Já.
Takk. En þú má líka spyrja mig spurningir eftir ég vantar.
Já.
Ok. Ég vil byrja. Hvað ert þú gemur?
54 ára.
54. Hvar áttu heima?
Í skóla. Í Breiðholtinu.
Í Breiðholti?
Breiðholti.
Já, Breiðholti. Það er ekki í Reykjavík.
Jú, það er Reykjavík.
Það er í Reykjavík.
Seljakverfinu í Breiðholtinu.
Grow up.
Já, hvað er ólst upp?
Ólst upp?
Já.
Hvar ólst?
Í Reykjavík.
Í
Selasnum.
Ok. Finnst þér gaman að búa í Reykjavík?
Já.
Já.
Ég er borgarbarn.
Þú ert borga...
Mjög veist gott að vera í borg.
Já, mjög veist, ok. Já. Líka þér... So I say, finnst þér ganga í tjá?
Já, finnst þér nemendur? Finnst þér nemendur ganga illa eldhúsin?
Já,
sérstaklega eldhúsin, myndum við segja.
Hvað finnst þér?
Já, þau mættu ganga betur Finnst þér það ekki líka?
Já, finnst ganga illa
eldhúsin.
En það verða reykast fyrir þig. It is okay.
Já.
No complaints. Hver eru áhuga? Það er rangt. Broken?
Já, bila.
Bila, já. Þú finnst gaman að ferðast í Bandaríkinum og Danmark?
Já, Evrópu, allir Evrópu.
Ég
er búin að það vína, mjög vína.
Talar þú dönsk?
Já, svolítið. Tala við barnabörnin dönsku.
Barnabörnin dönsku?
Börnin hennar. Hún á tvö börn. Líka.
Já. Svona, þegar þú tala við barnabarni, þú tala dönsk.
Já, við litla strákin.
Litla strákin.
Já. En ekki stóra, hann talar íslensku.
How many?
Hvað mörg barnabörn á ég?
Já.
Fjögur.
Fjögur. Þau eru á...
Tvö?
Já.
Og tvö.
Ok. Þú vinnur fyrir studentgáfa.
Já.
Ert þú í verkalýðsfélagi?
Verkalýðsfélagi.
Já. Verkalýðsfélagi.
Já, Eflingu.
Eflingu.
Já, Efling heitir félagi mitt.
Það er nafnum
í... Já, Eflingu.
Okay. Og hvað heldur þú kók?
Kók?
Já, kók.
Coca-Cola eða?
Já, hvað heldur þú kók?
Ég drekk ekki kók.
Þú drekkur ekki kók?
Nei, helst bara vatn.
Ah, vatn, þú drekkur vatn.
Já.
Þegar þú þyrsti.
Já, þyrst, þegar ég þyrst.
Já.
Þá drekk ég vatn.
Hvað upphalds drikkurinn þín?
Vatn.
Vatn. það gott. Af því að það hult.
Já.
Já. Ok. Það allt.
Þetta allt?
Já, takk fyrir samtali. Gaman að tala við þig.
Verði þér á góðu.
Já.
Mín var ránja, já.
Mín
var ránja, ánægjan. Ég var gaman að tala við þig.
Já, takk. Áttu spurningir fyrir mig?
Já, hvað ætlar þú að gera við þetta svo?
Hvað?
Gerir þú svo við þetta?
Ég skil ég ekki.
Ég skil ég ekki. Nei, hvað ætlar þú að gera við þetta sem varst að spyrja mig Ætlar að skrifa eitthvað?
Ég taka viðtal fyrir kennarinn minn.
Já.
Svona hún get hjálpað mig við íslensku minn.
Já, íslenskuna þína.
Já.
Já.
Svona ég held spurningir sumir spurningir var already written sumir ég held spurningir ok þú must þú hef vinnur núna.
Já, má ég fara að vinna núna? Já, takk fyrir.
How do you say, I have to get back to work?
Ég verð að halda áfram að vinna.
Já, áfram
að vinna.
Að vinna.